Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 16. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними були і Марія Магдалина, і Марія мати Якова молодшого та Іосії, і Соломія, які й тоді, коли він був у Галилеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. І настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою. Прийшов Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному у скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано, у перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце. І говорять між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися, а він каже їм, не жахайтеся. Ісуса шукаєте, Назарянина розп'ятого. Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробу. Охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Ісус же, воскреснувши вранці у перший після суботи день, насамперед явився Марії Магдалині, із якої вигнав 7 бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали, та вони, почувши, що він живий, і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села, і ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим 11, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. І сказав їм, «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений».
Минула вже друга седмиця після Пасхи, і сьогодні третя Великодня неділя, яка в православному богослужбовому календарі названа неділею жон мироносець, тобто неділею жінок, які несуть миро. Імена сімох жінок відомі нам з Євангелія. Це, зокрема, Марія Магдалина, найвідоміша з мироносець. Походила вона з галілейського міста Магдали, що біля Тиверіади. Марія страждала від хвороби, а Господь Ісус Христос зцілив її, вигнавши 7 злих духів. Жінка з вдячним серцем після цього не лишала свого Спасителя. Вона скрізь супроводжувала та з любов'ю служила йому. Стояла з Богородицею біля Христа, оплакуючи Господа, спостерігала, куди клали тіло Йосиф Аримафейський та Никодим. Вона так тужила, що раніше за всіх ще вночі прийшла до гробу. Магдалина перша побачила воскреслого Христа і повідомила про це апостолам. Церква називає її рівноапостольною. Марія Клеопова була двоюрідною сестрою Діви Марії і матір'ю апостола Якова Молодшого й Осії. Чоловік Марії, Клеопа або Алфей, був одним з учнів Господа, якому воскреслий Христос явився на шляху в Емаус. Марія Клеопова стояла при Христі поряд з Богородицею, ходила з миром до його гробу. Вона одна з перших побачила воскреслого і почула його слова «Радуйтеся». Соломія теж була родичкою Божої матері. Її чоловік Заведей був простим рибалкою, а сини Яків та Іоанн – найближчими до Господа апостолами. Христос покликав їх на апостольське служіння одним із перших, і вони були присутні в особливій миті Ісусового життя. На горі Фавор, при воскресінні доньки Яїра, при молитві в Гефсиманському саду. Соломія з синами ходить за Господом, слухає його, служить йому. Вона присутня при його похованні, приходить з ароматами до гробу. Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Разом з іншими жінками вона служила Господу. Вранці в неділю теж ходила до гробу і бачила воскреслого Христа. Марія – сестра Лазаря, якого воскресив Господь. Вона любила, коли до них приходив Спаситель, сідала біля його ніг і уважно слухала його слово. За декілька днів до своєї хресної смерті Господь був у домі Симона Прокаженного. Марія прийшла туди з посудиною дорогоцінного мира, яким вона з любові полила йому голову й ноги. Потім витерла ноги Спасителя своїм волоссям. А на обурення Іуди Іскаріота, на що, мовляв, таке марнотратство, Господь сказав, що вона підготувала його тіло до погребіння. І ще Христос сказав, де тільки буде проповідуване Євангеліє по всьому світу, сказано буде в пам'ять її і про те, що вона зробила. Ми не знаємо, чи ходила Марія з миром до гробу Господнього, але знаємо, що слухаючи Євангеліє, чинимо як Марія, що обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Марфа – сестра Лазаря й Марії. Про неї відомо тільки те, що вона піклувалася про частування для божественного гостя, якого з любов'ю приймала в своєму домі. Дуже переживала, що не встигне все приготувати, і звернулася до Христа з проханням відпустити Марію, допомогти їй. Господь похвалив Марфу за щире служіння, але наголосив, що сестра її Марія вчинила краще, слухаючи Слово Боже, і обрала єдине на потребу. Відомо ім'я ще однієї жони мироносиці – Сусанна. Євангелісти згадують про багатьох інших жінок з Галілеї, які служили Ісусові і разом з ним прийшли в Єрусалим на його останню Пасху. Але історія не зберегла нам навіть їхніх імен. Мироносиці, ці прості жінки, не відрізнялися ні знатністю, ні освітою, часто супроводжували Ісуса Христа і його учнів в місіонерських подорожах, приймали їх у себе, намагаючись допомогти всім тим, чим може допомогти турботлива господиня і мати. Без сумніву, вони ще менше, ніж апостоли до Дня П'ятидесятниці, розуміли кінцевий сенс пришестя і рятівних діянь Месії Христа. Але вони перевершували апостолів своєю любов'ю і вірністю. Згадаймо, що майбутні стовпи церкви, визнавши справу свого учителя програною, в страху розбіглися з нічного Гефсиманського саду і навіть не вшанували останніх хвилин його земного життя біля Голгофи. З них один лише юний апостол Іоанн Богослов перебував біля підніжжя Христа, не піклуючись про власну безпеку. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Боїться недосконалий в любові, напише він пізніше. Стоячи біля лобного місця і дивлячись на страшні муки розп'ятого, жони мироносиці втішали нещасну матір, що перебувала в стані напівпритомності, а потім проводили скромну похоронну процесію до печери. Як і всі, вони були змушені дотримуватися святкового для євреїв суботнього спокою і не могли дочекатися, коли ж можна буде віддати синові їх вбитої горем подруги останню шану любові, помазати його понівечене тіло запашними і бальзамуючими речовинами – миром, довершуючи тим самим справу поспішного поховання напередодні єврейської Пасхи. З цими пахощами вони і відправилися в передранковій імлі до гробу, ще не знаючи, що їм не вдасться цього виконати, бо їх чекає там велика нагорода. Першими почути від ангелів про воскресіння Спасителя і звістити цю неймовірну радість апостолам. Проте жертва їх була прийнята Господом так, як Він дивиться на серця людей і намір приймає як вчинене, якщо його не вдалося виконати, незважаючи на всі зусилля і старанність. Любочестям, бо сий владика і діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і щирі бажання він хвалить. Читаємо в слові святого Іоанна Златоустого на Великдень. Це нагорода за любов і вірність, вище яких немає нічого на світі. Не дивно, що День жон-мироносець часто називають і святом жінки-християнки. Сьогодні ж церква прославляє Йосифа Аримафейського і Нікодима, двох таємних учнів Ісуса Христа, знатних і багатих іудеїв, що не побоялися випросити у префекта іудеї Понтія Пилата дозволу з честю поховати розп'ятого страждальця. Йосип домігся видачі йому тіла Ісуса і поховав його в своїй новій родовій гробниці. Можливо, ми мало розуміємо, наскільки велика перед Вселенською Церквою заслуга цих двох людей. Адже якби не їх швидке і рішуче клопотання, то тіло Ісуса Христа піддалося б ще й посмертній нарузі. Як син бідного галілейського теслера, Христос не володів статусом римського громадянина і не міг розраховувати на, так би мовити, привілейовану смерть через відсікання голови, як пізніше це звершили над апостолом Павлом. Ні, Господь, за словами церковних піснеспівів, до злочинців причислений, а тому підданий страті рабів і кримінальних злочинців. І його тіло було б просто спішно здерто з Христа і кинуто римськими солдатами в безіменну братську могилу разом з тілами двох розбійників, розіп'ятих з ним. Більше того, Йосиф Аримафейський, уточнює євангеліст Матфей, поховав Ісуса у своїй новій гробниці, яку нещодавно висік у скелі, пожертвувавши заздалегідь приготовленою родовою усипальницею.
Лавра – слово, від якого віє святістю і вічністю, в якому поєднується небесне сяйво і земний супокій. Почаївська лавра. Історична довідка.
Лаврою називається великий православний монастир, що порівняно з іншими має найбільшу духовну вагу для всього православного світу. На теренах України є три лаври – Києво-Печерська, Почаївська і віднедавна Свято-Успенська у Слов'яногірську. Хронологічно Почаївська лавра в Російській імперії вважалася наймолодшою. Її включення у цю святу родину відбулося лише 1833 року височайшим утвердженням чергового Романова. Та насправді серед лавр єдина неділімай, вона поступається віком тільки Києво-Печерській, будучи давнішою і за Троїце Сергієву на 100 років, і за Олександру Невську в Петербурзі на 500 років.
За безсумнівним церковним переданням, Почаївський монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які прийшли на це місце, рятуючись після Батиєва сплюндрування Києва у 1240 році. Перші насельники гори Почаївської вели життя пустельне, тобто всамітнено-затворницьке, відсторонене від людей. Тому жодних письмових свідчень про найдавніший період існування монастиря наразі не виявлено. Зате в народній пам'яті навіки закарбувалося передання про те, як на Почаївській горі, в тому ж часі монгольської навали, двом інокам і пастуху Іванові Босому явилася Божа Матір у вогненному стовпі. Передання має цілком зриме підтвердження. На скелі, де стояла причиста, відбилася її стопа, з якої заструменіло святе цілюще джерело. Нині це джерело знаходиться під склепінням Успенського собору Почаївської лаври. Напевно, в тому ж часі монахи спорудили біля підніжжя гори муровану церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, першу церкву Почаївської лаври. На початку 16 століття в грамотах польських королів Сигізмунда I та Сигізмунда II Августа вже йшлося про монастир грецького обряду, себто православний, як про стародавній і відомий монастир. Та зоряний час Почаївської обителі настав 1597 року, коли українська дідечка, тобто родовита шляхтянка, Анна Гойська перенесла в монастир на довічне зберігання свою чудотворну ікону Божої Матері, згодом названу Почаївською. Цей образ став головною святиною лаври і відтоді глибоко шанується українським народом. Нині він розташований над царськими вратами Успенського собору лаври. Після ранішнього богослужіння прочани можуть прикластися до святині. Історична довідка.
Історія ікони Почаївської Божої Матері знаменна. В 1559 році її привіз грецький митрополит Неофіт, що подорожував по Україні, з метою збирання пожертв на Константинопольську патріархію, яка дуже потерпала від турків. Побувавши в родинному замку князів Гойських, містечко Орлі на Волині, та отримавши від побожної вдови Анни щедрий дар на церковні потреби, митрополит благословив її згаданою іконою, іншими словами, подарував на спомин. На сьогодні остаточно так і не було з'ясовано, до якої іконописної школи, візантійської чи болгарської, належить ікона, та і час її створення різними дослідниками називається різний, найпізніше 15 століття.
В замковій каплиці Гойських образ перебував понад 30 років. Причому за цей час перед ним відбулося декілька чудесних зцілень. Анна ж, після прозріння і сліпого від народження брата Пилипа Козинського, була глибоко вражена цим чудом. І, вважаючи себе негідною одноосібно володіти такою іконою, передала її сусідньому Почаївському монастиреві. Тоді ж вона зробила і так званий фундушевий запис, щедро обдарувавши лавру великими земельними маєтками і щорічними пожертвами. Невдовзі в монастир прибув той, хто прославив і підніс його не менше засловнозвісний образ – преподобний Іо Почаївський, в миру Іван Залізо. Це була людина, мало сказати, непересічна, незвичайна. Найчастіше його порівнюють зі святим Феодосієм Печерським, великим подвижником XI століття. Майбутній святий рано прийняв чернечий постриг, а в 30 років, які належать за православними канонами, був висвячений на ієромонаха, тобто ченця в священичому сані. Чутки про його чернечі подвиги досягли і Волині, а насамперед тодішнього повновладного володарю краю, православного магната князя Костянтина Костянтиновича Острозького. На його запрошення преподобний Іо прибув на Волинь до Дубнинського Чеснохресного монастиря, якими керував протягом 20 років. Після смерті ясновельможного князя отець Іо, утікаючи від людської слави і бажаючи мати славу єдино від таєновиця Бога, як сказано в його житті, потайки залишив Дубно і подався на гору Почаївську, де братія обрала його ігуменом, тобто настоятелем монастиря. Отець Іов одразу ревно став до служіння. Зреформував Почаївський монастир із пустельно-скитського, коли монахи жили в окремих печерних келіях і збиралися разом лише в церкві на службі Божій, на спільножитійний, за уставом знаменитого студійського монастиря в Константинополі. Це означало, що встановлювався чіткий порядок щоденного життя братії, призначенням кожному ченцеві праці в церкві та в монастирському господарстві, а також запроваджувалися постійні, особливо в речисті на свята, богослужіння. Більше 40 років преподобний Іо своїм богоугодним життям, молитовним подвигом, невтомною і широкою працею творив славу Почаївського монастиря, піднісшого на перше місце в усій Західній Україні. І це незважаючи на постійну протидію. Особливо тяжким був судовий процес зі шляхтичем Андрієм Ферлеєм, онуком добродійки Лаври Анни Гойської, що перейшов із православ'я в протестантизм. Він вирішив відібрати назад свої в лапках маєтності, офіровані монастирю його бабцею. Не раз Ферлей із озброєними слугами нападав на обитель, грабував і бив ченців. Навіть чудотворний образ Божої Матері він забрав до свого Козинського замку. Безчинства тривали 25 років, але розум, стійкість і такт праведного ігумена перемогли неправду і насильство. Ферлей справу програв і мусив підписати акт замирення, після чого й повернув ікону, яка відтоді вже не покидала монастиря. Преподобний Іов на всі наступні часи і покоління став досконалим зірцем сполучення християнського аскетизму із суспільним служінням. Він часто зачинявся у природній кам'яній печері Келії, яка збереглась донині, де протягом 3 днів, а то й цілого тижня, мав за їжу лише сльози, як написано в житті, і молився за світ, що у злі лежить. Ця келія з надзвичайно вузьким ходом ще й нині допомагає ченцям і прочанам у молитві та усвідомленні своїх гріхів. Вона розташована на нижньому скельному ярусі монастиря. А біля нетлінних мощів преподобного Іова Почаївського, що відкрито спочивають тут таки, біля келії, здається, і нині можна розчути полум'яні проповіді преподобного отця. Великий ігумен Іов Почаївський упокоївся у столітньому віці 1651 року. Буквально за декілька років, тобто надзвичайно швидко, преподобний Іов був канонізований, тобто прилучений до лику святих Української православною церквою. Його нетлінні мощі донині відкрито спочивають біля згаданої печери Келії.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.